ستار اف ام نيوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال دهر وناكسن جمع وناكسن قد بدا ورك حلقا ندين كوغو حيننا وحا كميد أفر قوفو لغو دلي دغال بيليت كدا عاي ديغان كابانغال اسما مولكا تاناريفا شعب كا حدر أو كسور جيستين عيدا مدى إذوبيا لغا سهر باكول لغو نبدلو عيدا مدى مصر ورك عالم كان وحا اوغوين جرمال كو مسافر يي لباتن ازديد قوفا اودا شي دالك افغانستان انتا سينا هوا قضبادا ورك حيليغان اوغو دور كارون و دور نما جمعا احتاردون اي كوبيغان تاي صدون كا بيشا سيديدا دا اغوستو اي سنة كالبادا كون افري لباتن كا ايمي كان اي كسود وادا قضبادا سي اي اكوا كالو دمستيران
تابينتا ورك يو عبدالله احمد عبدالله عطك تاجر
أفر قوفو كميديا هاي ويلشن سنة جرأة هيا لغو دلي ديگان كا النيغا أو كاترسان ديگان بارلمانيت كا بانغالي اسما مولكا تاناريفا كدي بيه دقال بيليد ود حيي لبا بيلو دو هالكاسي ودد دقا إلو وريديو لغو كالسو يهي أو لغسو حيكتي بلوشد ديگان كا ياشيغيا إنو قودهان دعدداني أي كدن بيسي كدي مركي صبح نمدي أربعادا la soo xiray laba qof oo looga shakisay yahay inay ku lug lahaayeen falkufsi ah gabadha la kufsaday ayaana la sheegay in ay ka soo jeedo labada beel mid kooda halka ragga falka geystay ay ka soo jeedaan beesha kale oo dagaalku kala dhaxeeyo labada eedaysane oo loo taxabay saldhiga booliska Bengal ayaa sababay in xubno ka tirsan beeshooda ay meel ceel biyood ah ku weeraraan dad aan waxba galabsan iyagoona ka qaatay xoolahooda kooxda weerarka soo qaaday oo la sheegay inay aad u badnaayeen ayaa waxa ay dhibanayaasha ku dhufteen fallaar sumaysan oo ay ku dileen afar kamid ah dadkii goobta ku sugnaa halka kuwa kalena ay baxsadeen iyagoo dhaawac ah booliska ayaana lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen ka hortaga dilalka dhacay kadib markii lagu wargeliyay in labada beelood ay isku hanjabayaan si kastaba ha ahaatee madaxda deegaanka ayaa ugu baaqay shacabka halkaasi ku nool inay isdajiyaan oo ay ka fogaadaan weeraro argoosi ah inta maamulku uu baarayo arintan goob joogayaal ayaana ka hadlay dhacdadan
kile kitu sasa walitukujia na walituambia kuwa hatutakuwa na amani leo saa 7 ikifika wazee wawili ndio walifika huko na hao wazee wawili mimi najua jina yao moja anaitwa Suleiman Dado moja anaitwa Mohamed Abarufa Hermet wale watu wametukujia ni wale wazee na walisema leo saa 8 ikifika hakuna amani mtapata hapa msipoleta wale watu mbeba kutoka hapa sisi tulimwambia yakuwa sisi hatujaona mtu yote hatujui hiyo habari ndene kwa serikali na walishukua hawa watu na walienda wakati walienda baadaye walirudi saa 7 walikuja na silaha zingine na walimaliza watu wetu
tumepeleka police station report sasa police na tumepeleka report hawa sasa ofisa ya police ilikuwa anasubuhi kusema kweli jana sisi kabisa amekataa kuenda huko tumepeleka report hata ilikuwa amesema hakuna nani mafuta kwa gari mpaka sisi tumetoa mafuta gari mbili sasa kuweka mvuta gari mbili amekataa tena kukwenda huko mpaka saa 11:30 tumepata iko tumeboresha gari ngine kwa msingi tunaenda huko na pia jifu yetu ilikuwa hawa wa serikali ilikuwa gari polisi ya hiyo RDU amebeba kwa chifu yetu hapo kufika huko mstoni ameshukusha chifu huko mstoni sasa tumebeleka tumepata sisi gari ya polisi kwenda huko tumepata jifu huko mstoni tumebeba yeye jifu yetu huko tumeenda mpaka huko kwa miti kufika miti huko tumebeba ilikuwa watu tatu tumepata mimi nimekuwa ile miti tumepata watu tatu ilikuwa mmechale hapo alama hapo kwa naona mtu sisi naona hapo kifua naona hapo kwa tumbo ingine hapo kichwa ingine kwa bega naona tu ilikuwa mchali mingi tu tumerokota hawa tumepeleka kupata police station tena tumerejesha Bengali tena tumepeleka hapo kwa Garissa.
Senatorka ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba ayaa si adag uga hadlay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaan baarlamaaneedka Banisa ee dowlad deegaankaasi. Wariyeena Cabdiqafaar Umar Ibrahim Cabdiqafaar Happy ayaa qodobkani noo dhameystiraya.
Waxaa degmada Banisa ismaamulka Mandera ka socday labadii maalin ee ugu dambeeyay kulan nabadeed xal loogu raadinayay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday degmada Banisa iyo deegaanada ku yaalo xuduudka Kenya iyo Ethiopia. Hoggaamiyasha deegaanka oo kaashanaya nabadoonada ayaa booqday xarumaha muhiimka ah si ay wax uga qabtaan xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya bulshooyinka ku dhaqan xuduudka Kenya iyo Ethiopia. Senatorka ismaamulka Mandera Cali Rooba ayaa si kulul looga hadlay xiisadan, waxa uuna senatorka su'aal adag geliyay sababta dagaal beeleedyada ugu soo laalaabtaan deegaano ka tirsan degmada Banisa.
Cidda garanay tashato waay ay su'aal adag isweydiyaan dhibkan muxuu u hari laaya, maxaa u sababa sababta Banisa keliya, Banisa constituency keliya u sabab noqotay shicibka bulshadeeni cidda garay cidda dagoodiya ay ammaan waarta ku heli waayeen, maxaa u sabab ah in la isweydiiyo walaalayaasheenna cidda dagoodiya inay fariistaan su'aalo adag la isweydiiyo? Sababta amniga Banisa uu waari waaye Ramo nabad lagu looyay border point one ilaa Ramo umadda wada deganta dhib uu jirin, Mandera wajeer cidda wada deganta dhib uu jirin, laakiin habeeni dharaar muddo yar markaan joogno ka bacdi baraarug saxriir ay nagu dhacdo intana la iska dilay waqti dhib uu jirin waxba ay jirin, maxaa u sabab ah? Maxaa loo dan leeyahay? Maxaa ka dambeeyo? Maxaa waaye shayga u noqon doono inaan helno ammaan waartaan ku heli doono? Maxaa u sabab noqon doono? Ilaa waa ilaa dowladii inay isweydiiyaan fadhi ballaaran oo nin caaqil ah oo mas-uul ah oo odii ah oo fadhi noocaas inuu midlow ka maqnaadaysan ahayn wixii bicmushar iyo wixii noqon doono inay fariistaan su'aasha inay isweydiiyaan garan inuu fariisto isweydiiyey gadaal dambena garii dagoodiyo oo wixii sabab u noqday oo rasmi la isweydiina inaan fadhi u fariisan. Hadda sabeexidna lama rabo, raali ahawna lama rabo, dhiiga la bixinayna ma lahan. Waxaan rabnaa hal shay oo keliya, dad waxba ogeyn la baabiyey, kuwo kale waxba ogeyn lagu aarguto in la istaajiyo sida ugu degdega badan, odayaashan aan meel walba galaan labada cidbo talada in la istaajiyo. Midda kale muddada ugu gaaban gudaheedina labada cidba ay gaar u fariistaan ay isweydiiyaan su'aashan ammaan waarta lagu waayay Banisa constituency maxaa sabab u ah? Ilaa aan ka ogaana maahane raali ahaw dhiig bixis waxba ma xelline, dhibka meeshuun buu taagnaan doonaa. Laasim inaan ogaano maxaa sabab u ah, maxaa loo waayay ammaan waarta, maxaa loo waayay labada cid gudaheedii geddigan meeshan keliya Banisa constituency wixii loo waayay aan ogaan rabnaa.
Senator Cali Rooba ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo xabad joojin isla markaana laga waantoobo aargudasho kale inta xal rasmi ah laga gaarayo.
In xabad joojin la sameeyo sida ugu degdega badan, aargudashana laga haro ummadda ilaa aan waqtiga rasmiga fadhigan muddo gaaban gudaheed gaabana markuu soo noqdo laga gaari doono insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa in amni lagu dadaalo, walaalayaasheenni mas-uuliyiinta geddii kalena waan la hadalnay dadaalka inay si macni weyn u sameeyaan arrintan, ilaa wa ilaa in laga fariisan doono labada cidna ay fariisan doonaan go'aanka kama dambeysa in laga gaaro dhibka Banisa keliyaas oo umaddan meelaha kale wada degan yihiin dhibkan uu haysanin. Maxaa u sabab ah? Maxaa u dan ah? Maxaa la rabaa? Maxaa sulxi u noqon karo oo dhibkan uu ku hari doonaa? Arrintaa aan isweydiinayno.
Si kastaba ha ahaatee, dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday xuduudka Kenya iyo Ethiopia ayaa waxaa lagu dilay dhowr qof oo isugu jiray caruur iyo dad waaweyn, kadib Maleeshiya beeleedyo weeraro u geystay dad shacab ah. Cabdiqafaar Umar Ibrahim Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.
Habi umaadsan yahay. laba caruur ah ayaa naftooda ku waayay habeenimadii xalay kadib markii uu dabka kacay dhismo ku yaalla xaafadda Moja 3 State ee magaalada Nairobi. Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, dabka ayaa bilowday abaare 9kii fiidnimo ee xalay kadib markii mid ka mid ah guryaha uu dabku qabsaday uu si degdeg ah ugu fiday qaybaha kale ee dariska la ahaa. Caruurta dhintay ayaa da'doodu u dhaxaysa 4 ilaa 5 sano jir, waxaana lagu soo warramayaa in ay kaligooda ku sugnaayeen gurigooda markii uu dabku ka kacayay, iyadoo dadkii u soo gurmaday ay badbaadin waayeen. Dhacdadan ayaa waxaa hoy la'aan ku noqday 10 qof oo ka mid ahaa dadka xaafadaasi kadib markii ay basbeeleen guryahoodii iyo hantidoodii. Tukaamo iyo meherado kale oo ganacsi ahaa, kuwaasoo ku yaalay dhismayaashii waxyeelladu soo gaartay, ayaa sidoo kale burburay. Gudoomiye xaafadeedka bariga Iftiin ee magaalada Garissa, Deeqow Maxamuud Axmed, ayaa ugu baaqay waalidiinta magaaladaasi in caruurta ay geeyaan iskuullada. Waxa uu sidoo kale ka digay maalgelinta caruurta aan qaangaarin ee loo iibinaya mootada dhugdhugleyda, isagoona sheegay in arrintaasi ay qalqalgelinaysa amniga. Mar uu arrimahani ka hadliyey ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah:
waxay soo martay magaaladan inay maamooyinka maaragtay amboogada doonanayeen ama wadada marayeen inay maaragtay aada loo dhibaateeyo, oo dhalin yar yar oo maaragtay aan qeen gaarin oo 18 jir ka hoose inay dhibaateynayeen. Marka oo toori iyo maaragtay waxyaalo aan munaasab ahayn dadkii ay wateen, dhalintaasna waxay ku adeeganayeen boodaboda ama bigbigi sidii loo aqaano iyo tuktukba. Dhalintaas waa dhalin aan qeen gaarin oo sharci aan haasanin, aanan u ogolayn sharciga Kenya maaragtay qof da'daas ah inuu wadi karin gaadiid noocu noqtobo. Marka ilmihii waxay barteen waqtigii corona oo la soo maray, waxay noqotay in dhalintii ay shaqada ay barteen waqtiga xilli dheer oo wuxuu ahaa iskuulka uu xiran yahay sababtii corona. Marka dhalintii waqtigaas ay barteen, marxaladahaas waxay ugu dhaqaaqeen waxa way markaas ay lacag barteen oo bigbiga ay ku shaqeynayeen, waalidka ay u gadeen sifo maaragtay ilmihii iskaaga mashquuliyo. Laakiin dan kuma jirin qaynuunka wadankana ma dhigaayo inay maaragtay cunug intaas ah gaadiid nooc u noqtobo gaadiidka inay maaragtay almihi ay bartaan. Marka waxaan rabaa inaan u sheego bulshada, waalidkii mahan dhalay ninkasta waajib ba ka saaran. Waxaan rabaa inaan baaq u diro waalidiinta ilmaha yaryar oo bigbigi wataan inay ilmahaasi bigbigiga laga qaado. Qaynuun ma aha, nidaam ma aha, ma ogolo sharciga inay maaragtay ilmahaasi bigbigiga noocaas ay wadaan ama ay ku adeegtaan. Mida labaad, waalidka waxaan rabaa inaan baaq u diro ilmaha. Waxaa jirtaa fara badan oo iskuul aan aad haynin, oo iskuul gaareen, tacliin gaareen, oo iskuulkana aan aad haynin. Waxaan rabaa hadda iskuul waa la furay, iskuulkana la furay. Hadda waxaan rabaa nin kasta oo meeshuu degan yahay chiefkiisa inuu la xiriiro oo maaragtay ilmahaas iskuul la geeyo, oo ilmihii tacliin la geeyo, ilmihii waxbarasho la geeyo. Taas waalidiintan u farahaya. Waxaa kaloon rabaa maaragtay aan dadweynaha u sheego dadkii wax dhibaaye tallaabo badan oo laga qaaday waa jirtaa. Waa dad aan qabanay, qaarkooda kootiin la geeyey, qaarkoona keeskoodii haddaba u socdo. Marka waxaan rabaa magaalada hadda dad yar baa waxbaa kusoo haray, wixiina weli haddaba waan ku daba jarnaa, tallaabana waa laga qaaday, mana yeelayno inay maaragtay magaalada annaka aan lahayn ilmo annaka aan dhalnay inay haleeyaan, raalli kuma noqonayno. Marka waxaan rabaa inaan u sheego nin kastaaba waajibaa ka saaran ammaanka, waajibaadka ka saaran nin kastaaba inuu ka qaato arrintaas waa midda la doonayo.
Maxkamadda ismaamulkaasi ayaa eedeysanay lagu magacaabo George Olwoj Awiti oo loo yaqaano Cabdul Najiib Maxamed ku riday xukun xabsi oo dhan 20 sano ah. Waxaa go'aankani soo saartay garsooraha sare ee maxkamadda siyaaya Lester Simiyu. Garsooraha ayaa sheegtay in waaxda dacwad oogidda ay soo bandhigtay caddeymo wax ku ool ah oo loo cuskan karo eedeymaha loo jeediyey. Waxaa lagu soo oogay ee waa eedeymo badan oo la xiriira xubnimo koox argagixiso ah, ururinta macluumaadka la xiriira argagixisada, iyo haysashada maqaalo la xiriira falal argagixisnimo. Ururka macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo macadiyada farsamada ee dalka Kubeyt, laantooda magaalada Mombasa, ayaa weli diidan inay ku laabtaan fasallada iyadoo ay saameysay waxbarashada dowlad deegaankaasi. Barayaasha Mombasa oo maanta sameeyey isku soo bax ayaa doonaya in dowladda ay ka dhabayso fulinta rabitaankooda.
Ujumbe wetu ni mfupi sana siku ya leo. Ya, tunatuma ujumbe wetu kwa tume ya kuajiri walimu ambayo imegeuka wajibu wake, imekataa kuja kuketi mezani ili waweze kutia saini mkataba ambao serikali imekubali. Maana serikali imekubali kutoa pesa bilioni 18.7 kwa ajili ya kuajiri wale wenzetu ambao ni intern teachers. Serikali pia imeridhia kutoa pesa za bima yetu ya afya. Serikali pia imekubali ya kwamba wanatakikana watu waongeze walimu 20,000 na pia ilikubali ama imeridhia kwamba watalipa walimu nyongeza yao ya mshahara. Tuka TSC wakati imeitwa ije itie mkataba, wametoroka mezani, wameingia kutafuta njia zingine za mkato ambazo haziruhusiwi na walimu. Tuna jambo moja na shida moja kubwa sana Teacher Service Commission. Kitu kinaitwa CPG. Hii CPG imeintroduce job groups ambazo zimekuwa stesheni ya magari. Walimu wanaishi hapo kusubiri kinyonga, awabebe, awatoe hapo, awafikishe group. Sisi kama walimu hatutaki job group ambayo inaitwa C1, C2, C3, C4, C5, C6. Walimu wamekataa. Serikali ina nia, tumezoea nia ya serikali. Nia ya serikali iko mdomoni lakini haiko katika matendo. Kwa hivyo tunataka serikali ionyeshe hiyo nia kwa matendo. Lazima tuweze kuambiwa na tuonyeshwe kwa matendo serikali imekusudia kutenda yale ambayo imesema. Promissory note haziwezi zikatulisha. Promissory note haitupi mshahara. Tunataka pesa mfukoni. Tunataka walimu walipwe, wenzetu waajiriwe wawe na barua zao. Kama kweli kuna pesa Januari, tumebakisha miezi mitatu mwaka uishe, mbona wasipewe barua mshahara uanze kuingia kwenye account Januari? Wapewe barua ya permanent and pensionable sasa hivi, alafu waambiwe mshahara utaingia kuanzia Januari. Tuko na matatizo na wenzetu ambao wanafanya kazi ya acting, na nataka kutumia principals wenzetu ujumbe huu. Wacheni kupiga union officials na kuwapeleka kotini. We are saying shame on you on the principle of Kakamega.
Ni kwamba hata kama tunajua kuwa wanafunzi hawajapata masomo, lakini hata sisi pia tuna haki zetu ambazo tutapigania. Sisi pia ni wazazi, watu wasije wakasema kwa sisi pia hatuna watoto. Sisi watoto wetu bado wako mle mle mashuleni, lakini tunachoomba ni kwamba serikali iweze kutekeleza kile chenye iliahidi. The CBA was deposited in court. Kwa hivyo sisi, hii ni haki yetu. Si watu waanze kutusema kwa sisi hatuna huruma. Sisi pia ni wazazi na sisi pia tunajua kuwa
waxa maxkamada la soo taageeyay labo qof oo ku eedeysan xatooyo kuwaas oo dhawaan la xiray. Eedeysanayaashan ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay taleefoonada gacanta ay ka xadeen qaar ka mid ah bukaanada ku jira cisbitaalka heerka shanaad ee ismaamulka Machakos. Waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Peter Mutavi Mtua iyo Francis Musembi Mumo. Tumanayaashaasi ayaa iska fogeeyay eedeymaha lagu soo oogay xilli ay ka soo hormuuqdeen garsooraha maxkamadda Machakos ee James Ombura. Labada eedeysane ayaa haatan lagu hayaa xabsi ku yaala magaalada Machakos, iyadoo lagu wado in maanta mar kale maxkamadda la soo taago. Tuhmanayaashan ayaa la xiray maalinnimadii Arbacada ee toddobaadkan, kadib markii kaamerada duubto muuqaalada qarsoon ee loo yaqaano CCTV-da ee xaruntaasi caafimaada laga dhex arkay eedeysanayaasha oo dhex ka geysanaya cisbitaalkaasi. Sida laga soo xigtay maamulka cisbitaalka, kiisaska xatooyada taleefoonada ayaa ku soo badanayay xaruntaasi muddooyinkii dambe.
Ningeuliza yeyote yule aliibiwa hapa hospitali, tuko na CCTV pale kwa hospitali. Kazi mzuri imefanywa ya kuweka hizo CCTVs. Unaweza leta malalamiko yako katika kituo cha polisi cha Machakos na tutachunguza.
Warka mahaysa hubsino heliddoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Star ee hankaagi saw haatan maad helin. War li heliyaaba talal hel.
Ahaatan Soomaaliya. Afayinka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Abukar Maxamed ayaa sheegay inuu san marna istaagin ee dagaalka ka dhanka ah al shabaab marwarimani faahfaahinaya ayaa hadaladiisa waxa kamid ah
muhiimadda uu leeyahay ciidamada daraawishta Jubaland iyo Birjeex iyo Darab si wada jir ah ayaa mas'uuliyad wax isaga saareen in deegaanka soo xoreeyaan cadawgaas ay naafeeyaan waa dad walaalo ah oo isu gurmado oo isla seexdo oo difaac isla galaba marka wada shaqeyntii ugu fiicneyd ayaa ka dhaxeysa ciidanka xogdarka Soomaaliyeed iyo daraawishta maamulka goboleedyada iyo ciidamada kala duwan ee kuwa deegaanka taba howlgal toos ah oo madaxda qaranka iyo kuwa state-ka og yihiin oo ujeedku u yahay in dalkan cadawga looga sifeeyo ummada Soomaaliyeed inay si nabadgelyo ah ay ugu noolaadaan Jubaland ama deegaanada la midka ah ayuu ahay maahane wax oo ciidamada ay abaabuleen ama wax ay lagu dhiftay laga soo dhaqaaqay maahan dadka Soomaaliyeed waa dhigi karaan laakiin dadka amniga wax ka yaqaan ama istaraatiijiyada ciidanka marka ciidanka la weeraray in iska bax meel inuu tago asagoo difaaciisa iyo saanadiisa iyo istaraatiijiyadiisa cadawga tiradiisa xogtiisa ma sahlana awl marka la aadaa in istaraatiijiyad qorsheysan lagu baxay deegaano badan iyo degmooyin badan lagu xoreeyay haddana wali istaraatiijiyada ciidanka ayaa socoto waxaan leenahay hadda ka horna horo u sheegay dagaalsiisa marka la yiraahdo midna waa mid ku dhifay ka dhaqaaq la yiraahdo ciidamada commandos ay sameeyaan oo cadawga meel isku abaabulaya lagu sameeyo ama dadka deegaanka ciidanka xogta Soomaaliyeed raacaan sida xalay oo kale la sameeyo midna waa mid qorsheysan oo ciidanka difaaci lahay deegaankaas ama degmadaas la qorsheeyay oo caafimaadkoodu wax walba laga fikiray hadda marka waxaan wadnaa ku dhifay ka dhaqaaqday iyo midkii kale qorsheysnayba kii qorsheysnay marka dadku waxay u maleeyaan inuusan dardar ku socon laakiin maalmahaana waa la sii laba jibaar hadii aad leedmo wuuna socdaa howlgalka sida loogu talagalay ee dowladdu ugu talagashay ayuu u socdaa diyaarinta sida loogu talagalay oo ciidan dagaal ku jiro ama dal dagaal ku jiro ciidankii sida loo diyaari lahaa ayaa loo diyaariyaa qaar lagu tababaro dibadaha iyo qaar lagu tababaro dalka gudihiisa saraakiisha tababaro iyo loo sameeyo xooha seminaaro cilmi kororsi ah oo la xiriiro istaraatiijiyada dagaalka ayaa dalka ka socdo sidaas oo kale halka ciidanka ku baran qayb kamidana waxay jiraan difaaciyada marka xoogdaga Soomaaliyeed waxaan rabnaa dhawaan ilaahay idinkiisa in dalkan amaankiisa uu la wareego oo cadawga meelaha uu ka heesto Soomaaliyeena laga sifeeyo ayagana waxaa dareemi kartaa deegaanada hor u qabsadeen ayaga gacanta ku haya ayagoon ajnabi nooc doonanooda ama cadalhanooda ama madawhanooda ayuu la joogan ayay xajacal ay howlgal ka bilaabeen ayay xar dheere eegayeen waxa yaro dhimana ilaahay inkasoo dhamaanaya
maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo qaybaha bulshada ayaa dhigay banaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Bakool. Dibadbaxayaashan ayaa ku amaanay ciidamada Itoobiya dadaalka dheeriga ah ee ay ku bixiyeen sidii ay gobolka uga difaaci lahaayeen Al-Shabaab, iyagoo arkaa ciidamada Itoobiya in ay naftooda u hureen amniga dadka deegaanka. Ka qaybgalayaasha dibadbaxan ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin in ciidamada Itoobiya lagu beddelo ciidamada Masar. Waxay walaac ka muujiyeen in ciidamada Masar ay wiiqi karaan xasiloonida gobolka. Wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, Jarmalka ayaa musaafurisay 28 qof oo u dhashay dalka Afghanistan oo lagu eedeeyay fal dambiyeedyo, waana tallaabadii ugu horreysay noocani ah tan iyo markii Taliban ay dib ugu soo laabatay xukunka Afghanistan sanadkii 2022. Afhayeenka dowladda Jarmalka Steven Habstad oo xaqiijiyey arintan ayaa sheegay in dambiilayaashaasi ay xaq u lahayn inay sii joogaan dalka Jarmalka. Ciidamada Israa'iil ayaa bilaabay inay ka guuraan aagaga qaar ee magaalada Khan Yunis kadib isbuucyo ay socdeen howlgallo militari. Shaqaalaha gargaarka ayaa hadda baadigoobaya meydadka dadkii lagu laayay xaafaday ciidamadu ka soo baxeen meelaha ay isaga baxaan ciidamada dalka Israa'iil. Waxaa laga helaa meydad taasoo walaac abuureyso. Haddaan eegana dhanka ciyaaraha, suuqa kala iibsiga ciyaartoyda caawa si rasmi ah ayuu u xirmi doonaa. Jordan Sancho, weeraryahanka kooxda Manchester United, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Chelsea. Waxaa lagu soo warramayaa in heshiis ay wada gaareen. Weeraryahankii kooxda Brentford Ivan Toney ayaa heshiis la gaaray kooxda Al Ahli oo ka dhisan dalka Sacuudi Carabiya si la mid ah Al Ahli. Waxa ay go'aankiisa sugeysaa weeraryahanka kooxda Napoli oo si mihiin. Wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waa isa soo tarayaan goordho kooxda West Ham waxa ay heshiis rasmi ah la gaartay Carlos Sola, iyadoona kooxda Crystal Palace ay si rasmi ah ugu soo wareegtay kooxda Nottingham Forest goolhayahooda Mata Tana. Dhanka Italiaan ee kooxda Roma waxayna heshiis rasmi ah la gaartay kooxda Lille ama Nice aan irahde yariyankooda Amano Okone. Intaasina waxay noo gadhan warkii doornimay kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka, ciwaankiisu yahay waa www.starfm.co.ke. warka doornimo waxaa idin soo saaray idinla socodsiinayay sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi. Dhammaantiin door wanaagsan, jimco wanaagsan, nabadgelyo.